Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, počinje Dnevnik, a u najavi izdvajamo.
Marfi i Schmidt ugrozili pregovarački status BiH, poručio predsjednik Dodik u Grčkoj, gdje prisustvuje Delfi ekonomskom forumu.
Rezolucija o Srebrenici je žigosanje srpskog naroda. Srpska diplomatija čini sve da se spriječi njeno usvajanje u Ujedinjenim nacijama.
Srbija i danas pisala šefovima delegacije u Savjetu Europe. Još jednom, razmotrite prijedlog za prijem Prištine.
Izrael u stanju pripravnosti zbog mogućeg napada Irana. Zapadne zemlje pozvale svoje državljane da napuste Iran.
Novak Đoković igraće polufinalni meč turnira u Monte Carlo protiv Kaspera Ruda iz Norveške.
Vrijeme je pretežno sunčano i sutra temperature iznad prosjeka. Pregovarački status je direktno ugrožen zbog tendencioznog djelovanja američkog ambasadora u BiH Michaela Murphya i kontinuiranog neustavnog djelovanja Kristijana Schmidta. Ovo je direktorki za Zapadni Balkan pri Europskoj službi za spoljne poslove Angelini Einhorst prenio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na 9. Delfi ekonomskom forumu u Solunu. Na marginama foruma o svemu je upoznao i Miroslava Lajčaka, specijalnog predstavnika Europske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga pitanja Zapadnog Balkana. Ovogodišnji forum okupio je više od 2.500 učesnika iz oblasti politike, financija, nauke. Opširnije Gordana Stanić.
Početni entuzijazam u BiH nakon dobijanja odluke o statusu pregovarača ugrožen je ponašanjem nelegalnog Kristijana Schmidta. Zbog toga je došlo do krize i zastoja, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik, direktorki za Zapadni Balkan pri Evropskoj službi za spoljne poslove Angelini Einhorst.
Ukoliko se ne riješi to pitanje, ulazimo u period eskalacije. Dodatno stvar komplikuje i rezolucija o Srebrenici koja je otišla u New York bez saglasnosti predsjedništva BiH. Oni žele da od Srebrenice naprave mit. U približno ujednačenom broju žrtava samo jedna strana ima pravo da oplakuje svoje žrtve.
Ne budu li ukinuta Schmidtova nametanja, Republika Srpska će ući u donošenje izbornog zakona i u Grčkoj je ponovio predsjednik Dodik. Najavio je i da će biti organizovano niz manifestacija sa porukom da život u BiH sa Bošnjacima nema nikakvog smisla. Predsjednik Srpske Einhorstovo je prenio i da američki ambasador u BiH Michael Murphy upravlja bošnjačkom političkom strukturom.
Murphy je običan spekulant, na svu sreću odlazi brzo iz BiH i on to zna. Nadamo se da onaj koji dođe neće biti ni sličan Murphyu.
Dodik je u Grčkoj u okviru Delfi ekonomskog foruma prisustvovao panelu čija tema su bile perspektive Balkana i evropski put. Istakao je da je riječ o velikom događaju koji je okupio mnogo zvaničnika kao i učesnike iz oblasti financija, nauke i politike.
Srpska diplomatija čini sve da upozna sve zemlje članice Ujedinjenih nacija sa pozadinom rezolucije o Srebrenici, čiji je cilj anatemisanje srpskog naroda Republike Srpske i Srbije. Rezoluciju je ambasador BiH u Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija bez saglasnosti predsjedništva BiH pokrenuo uz podršku Njemačke, koja na ovaj način želi da opere svoju prošlost iz Drugog svjetskog rata. Za sada rezoluciju sigurno neće podržati više od 40 zemalja, izjavio je to predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Pripremio Milan Stojić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čini sve da spriječi anatemisanje srpskog naroda, što radi i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Diplomatska i konzularna predstavništva Srbije su na nogama i u punom pogonu. Predsjednik Srpske, koji je u posjeti Grčkoj, pojasnio je šta se krije iza rezolucije u Srebrenici.
Pozdravam na sve naše prijatelje, pa i Grčku, da ne upadnu sam koji ne pridruže se jednom špekulativnom procesu koje je strane Njemačke podržani su koji sponzorisan, a i od naravno zemalja nekih sa zapada koji su ranije bombardovali Srbe u tri navrata i pokušavaju sada da time očiste svoju prljavu prošlost.
Usvajanje rezolucije o Srebrenici otvorila bi Pandorinu kutiju, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Mi jesmo za to da se osude svi zločini. Znači, to nije problem, ali ovdje niko neće da se osude svi zločini. I drugo, Nemačka nikad nije osuđena za genocid. Nemačka je osuđena za holokaust, tamo protiv Jevreja. Ali za genocid nad ostalim narodima nikad nisu.
Rezultati intenzivne diplomatije Srpske i Srbije su već vidljivi, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, koji nije otkrio metodologiju diplomatskog rada, ali je zadovoljan rezultatima.
Mi već sad znamo da preko 40 zemalja odmah reklo da ne prihvata tu vrst nadmenosti Zapada koji bi ispravljao ili prepravljao istoriju.
Za bivšeg jugoslovenskog diplomata Vladislava Jovanovića nema dileme šta se krije iza inicijative u ovoj rezoluciji. To je, kaže Jovanović, žigosanje srpskog naroda.
Srpski narod koji je još na početku sukoba u bivšoj Jugoslaviji bio anatemičan kao žrtveni jarac, da se sada to potvrdi sa tim genocidnim žigom koji bi narod poneo i kao takav bio jedini u svetu koji je bio izolovan od drugih naroda.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske će se naredne sedmice raspravljati o rezoluciji, a predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić najavljuje usvajanje izvještaja Međunarodne komisije za Srebrenicu koji je ranije usvojila vlada Republike Srpske.
A utorak ćemo imati kolegiju. Narodna skupština će biti zakazana, mislim, u četvrtak. Trebalo bi da usvojimo izvještaj Gideona Grajfa, odnosno Međunarodne komisije za Srebrenicu, sa međunarodnim ekspertima, koja je najkvalifikovaniji pravni akt. Jer nikada nije bilo nikakve ozbiljne komisije koja je to radila i mi ćemo to da pošljemo na sve svjetske evropske adrese. Ja sam već počeo da šaljem dokument koji vlada usvojila i koji je izazvao strašne, kao što znate, polemike, ali ono što je važno, niko nije osporio njegov meritum.
Profesor ustavnog prava Siniša Karan kaže da je cilj rezolucije jasan, direktan udar svjetskih moćnika i bošnjačkog establishmenta na Republiku Srpsku i srpski narod, ali je jasno i da će biti upitan i opstanak BiH. Delegat Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, Radovan Kovačević, istakao je da sve što treba znati o rezoluciji o Srebrenici jeste da nema podršku institucija i organa BiH, što znači da ona kao takva nema nikakav značaj i nikakvu težinu za BiH, njene narode i građane.
Ne postoji saglasnost o prijemu takozvanog Kosova u Savjet Evrope, izjavio je vršilac dužnosti predsjednika vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Govoreći o predstojećem zasjedanju Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, na kojem bi na dnevnom redu trebalo da bude ovaj prijedlog, Dačić je pojasnio da poslanici u Parlamentarnoj skupštini mogu da daju mišljenje, a da to mišljenje ne mora da prihvati komitet ministara koji čine šefovi misija u Strasburu. Srbija i danas uputila pisma svim šefovima delegacija u Savjetu Evrope sa molbom da još jednom razmotre prijedlog za prijem Prištine.
Još jedan Srbin uhapšen je na Kosovu i Metohiji.
Srbin iz Zvečana Srećko Sofronijević uhapšen je na administrativnom prelazu Brnjak i sa lisicama na rukama bez ikakvog obrazloženja odveden južno od Ibra, saopšteno iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Riječ je o Srbinu koji je 2021. godine teško ranjen kada su pripadnici ROSU upali na sjever Kosova i Metohije i izazvali incidente.
Pred pravoslavnom crkvom na Cvjetnom trgu u Zagrebu danas se okupila grupa desničara koja je nosila ustašku zastavu sa prvim bijelim poljem i puštala pjesme Marka Perkovića Thompsona.
Riječ je o ekstremno desnoj stranci autohtona Hrvatska stranka prava, na čijem je čelo Dražen Keleminec, koji je već jednom pravosnažno osuđen zbog uzvikivanja ustaškog pozdrava za dom spremni.
Slušate dnevnik centralni odrede specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske obilježio je danas u Zvorniku 32 godine od formiranja. Služen je parastos i položeni vijenci na spomen ploču poginulim pripadnicima. Sa skupa je poručeno da žrtve date za slobodu obavezuju da radimo na slozi i jedinstvu da bi sačuvali Republiku Srpsku i omogućili budućim generacijama da žive u miru. U odbrambeno-otadžbinskom ratu poginula su 144 pripadnika specijalne brigade policije, izvještava Vesna Vuković-Durić.
U dušama porodica poginulih pripadnika centralnog odreda vječita bol, ali i ponos, jer preživjeli saborci nisu zaboravili kolege koji su utkali živote u temelje Srpske. Njihovim roditeljima i djeci priteknu pomoć kada god je potrebno. Olivera Gajić u maju 1992. izgubila je brata Predraga Marjanovića, iza kojeg je ostala supruga i dvogodišnje dijete. Svako jutro kada dolazi na posao u policijsku upravu oda počast bratu i njegovim kolegama.
Ponosna sam jer potičem iz porodice koja je čitav svoj život stvarala Republike, a ova nam je najdraža. Tužna sam jer sam ostala bez člana porodice, tužna sam jer su mnoge porodice ostale bez članova svojih najdražih.
Centralni odred bio je okosnica specijalne brigade policije i MUP-a Republike Srpske. Rame uz rame sa vojskom stao je u zaštitu srpskog naroda. Krenuli su 1992. godine sa Sarajevskog ratišta, oslobodivši školu unutrašnjih poslova BiH na Vracama u Sarajevu, a onda formirali 10 odreda i bili među najmobilnijim jedinicama. I nakon 32 godine ne zaboravlja se ratni put. Ponosni su na ono što su dali i učinili. Željko Janković, predsjednik Udruženja pripadnika Centralnog odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske i Miroslav Marić, ratni zamjenik komandanta specijalne brigade policije.
Nismo vezani bili za jednu opštinu, nego smo bili na republičkom nivou i obilazili sva ratišta. Tamo gdje treba dva odreda, tri, pa im treba pojačanje, pošaljemo još dva, tako da je uvijek bilo na raspolaganju onoliko koliko treba ljudi na terenu.
Učinili smo maksimalno u tom momentu što smo mi mogli. S ponosom gledamo razvijanje Republike Srpske.
Odred je branio Srpsku i na bojnom polju izvršavao sve postavljene zadatke. Dok se budemo sjećali, oni koji su stradali na tom putu, živeće ideal slobode za koji su se borili kao i Republika Srpska, poručio je predsjednik boračke organizacije Radan Ostojić.
Sve žrtve koje je dala Republika Srpska za slobodu obavezuju sve nas da radimo na slozi i jedinstvu kao imperativu i kao nešto što je najvažnije da bi se Republika Srpska sačuvala.
Za doprinos u stvaranju i očuvanju Republike Srpske specijalne brigade policije odlikovane ordenom Njegoša prvog reda, medaljom Petra Mrkonjića i ordenom Nemanjića, a brojnim priznanjima odlikovani su i pojedinačno njeni pripadnici. Vijence na spomen ploču na kojoj su uklesana imena 12 poginulih specijalaca položile su porodice poginulih policajaca, predstavnici Centralnog odreda specijalne brigade policije grada Zvornika, Zvorničke policijske uprave i predstavnici organizacije i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, te predstavnici Udruženja veterana Crveni beretki Srbije i Udruženja veterana Žandarmerije Srbije.
Broj poginulih u današnjem napadu nožem u tržnom centru na istoku Sidneja porastao je na 7, uključujući i napadača. Više osoba je povrijeđeno, među njima i 9-mjesečna beba, čija majka je preminula u bolnici od posljedica povreda. Utvrđuje se motiv napadača, kojeg je policija usmrtila u tržnom centru, a prema prvim informacijama napad nije povezan sa terorizmom. Premijer Australije Anthony Albanese je u obraćanju naciji istakao da je u pitanju užasan čin nasilja protiv nedužnih ljudi.
Australians will be shocked this evening. This was a horrific act.
Australijanci su šokirani. Ovo je užasan čin nasilja, neselektivno usmjeren na nedužne ljude. Sačekat ćemo da se istraga završi, ali ono što se za sada čini je da je ubica djelovao sam. Motivi još nisu poznati i spekulacije o tome u ovom trenutku ne bi bile od pomoći.
Izrael je spreman da se brani od mogućeg napada Irana, kao i da nastavi operacije u pojasu Gaze, poručuju izraelski zvaničnici. Sjedinjene Američke Države upozorile su Teheran da će podržati Tel Aviv ukoliko dođe do odgovora na nedavni napad na iranski konzulat u Siriji. Iranska revolucionarna garda zaplijenila je teretni brod povezan sa Izraelom u blizini Ormuskog Moreuza. Opširnije Nikola Denčić, novinar Radio Beograda.
Pripadnici specijalne jedinice Iranske revolucionarne garde spustili su se iz helikoptera na brod tokom prolaska kroz Moreus koji povezuje Persijski i Omanski zaliv, preuzeli kontrolu nad njim i sproveli ga ka iranskim teritorijalnim vodama, prenose novinske agencije. Prevoznik koji koristi plovilo u vlasništvu kompanije jednog izraelskog milijardera saopštio je da je na brodu 25 članova posade. Navodi se da će se razgovarati o njihovom oslobađanju i tome da im bude garantovana bezbednost. Šef izraelske diplomatije Izrael Katz kaže da je Iran izvršio piratski napad koji je u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Pozvao je međunarodnu zajednicu da uvede nove sankcije Teheranu. Portparol izraelske vojske Daniel Hagari izjavio je da će Iran snositi posljedice ukoliko nasilje eskalira u regionu.
U posljednja 24 časa izvršili smo reviziju planova u slučaju različitih scenarija zbog mogućeg iranskog napada. To su planovi za odbranu i napad. Od početka rata bili smo suočeni sa različitim pretnjama. Naša odbrana je spremna, ali i snage za napad. Kadri smo da napadnemo različitim kapacitetima kako bismo zaštitili izraelske građane.
Nekoliko aviokompanija obustavilo je letove do Teherana i iznad iranskog vazdušnog prostora. Pojedine države planiraju privremeno zatvaranje ambasada u Iranu. CNN prenosi da se narednih dana očekuje udar Irana na više lokacija u Izraelu i u regionu. Pozivajući se na neimenovane izvore iz predsjedničke administracije, američka televizija navodi i da postoje obavešteni podaci o pripremi oko stotinu krstarećih projektila koji bi bili iskorišćeni u napadu. Predsjednik Joseph Biden ranije je poručio da će Washington pomoći na svaki način, pa i u presretanju raketa koje bi bile ispaljene na Izrael.
Očekujemo da će uskoro doći do napada, a moja poruka Iranu je nemojte to da činite. Posvećeni smo odbrani Izraela, podržat ćemo Izrael, pomoći ćemo mu da se odbrani, a Iran neće uspjeti.
Izraelska vojska nastavlja operacije u pojasu Gaze, a rastu tenzije i na zapadnoj obali. U tom delu palestinske teritorije pronađeno je telo izraelskog tinejdžera koji je nestao pre nekoliko dana. Prilikom potrage koju su jevrejski naseljenici organizovali, došlo je do napada na Palestince. Dvoje ljudi je stradalo, ranjeno je više od 20, dok je nekoliko kuća zapaljeno. Napeto je i na izraelsko-libanskoj granici. Izraelska vojska gađala je kompleks Hezbolaha u oblasti Rihan u južnom Libanu. Ističe se da se radi o odgovoru na napad koji je dan ranije izveo Hezbolah. Na sever Izraela tada je lansirano više desetina raketa.
Trošenje gradskog budžeta bez utvrđenog plana već 3 godine je tema u Bijeljini. Gradonačelnik Ljubiša Petrović samovoljno raspoređuje javni novac pa za jednokratne pomoći pojedincima bez ikakvih kriterijuma isplaćuje i 10 puta više nego što je odobreno budžetom, a na drugoj strani ostaju milijonski dugovi javnim ustanovama, agencijama i preduzećima čiji je osnivač grad. Opširnije Vesna Jevtić.
Grad Bijeljina iz godine u godinu tone u sve veće dugove, o čemu svjedoči i činjenica da se zaposlenima uz plate ne uplaćuju doprinosi. Javnim preduzećima, čiji je osnivač, grad duguje 3 miliona maraka, najviše domu zdravlja 1.500.000 maraka, 400.000 centru za socijalni rad, 100.000 centru za kulturu. Dugovi se i dalje gomilaju, kaže predsjednik Skupštine grada Aleksandar Đurđević.
Grad Bijeljina ima 33.000 maraka na računu u ovom trenutku. Dakle, grad od 110.000 stanovnika ima 30.000 na računu. Samo platu da isplati sa porezima i doprinosima potrebno je preko 1.000.000 konvertibilnih maraka. To su ozbiljni financijski problemi.
Preduzetnici kojima je odobrena pomoć Bijeljinske razvojne agencije još od oktobra prošle godine čekaju obećani novac. U agenciji kažu da im grad duguje 196.000 maraka. Marko Vlačić, direktor razvojne agencije grada Bijeljina.
Radi se o 2 javna poziva, koji jedan od ta 2 javna poziva tiče se samozapošljavanja mladih do 35 godina, gdje smo imali rekordan broj prijavljenih mladih na tom javnom pozivu, koji je broj je bio 42 preduzetnika. I imali smo drugi javni poziv za novoosnovane preduzetnike na području grada Bijeljine, isto tako nisu isplaćena sredstva.
Prošlogodišnji budžet grada prekoračen je za više od 5 miliona maraka radi zapošljavanja 200 novih radnika. Istovremeno srednjim školama grad duguje 100.000 maraka za materijalne troškove koji su obaveza lokalne zajednice, kaže predsjednik aktiva direktora Duško Đurić.
Analiziramo i tu financijsku situaciju. Ona je složenija nego što je bila ranije i informacije direktora idu u tom smjeru da postoje određene vrste problema.
U raspodjeli novca iz budžeta deblji kraj su izvukli i bijeljinski sportisti. Od početka godine ni jednom klubu nisu isplaćeni redovni prihodi, a nekima se još duguje i za prošlu godinu. Postavljeno je odborničko pitanje kada će klubovi dobiti svoj novac. Željko Grebić, član Savjeta za sport Skupštine grada Bijeljina.
Igrači su na rubu egzistencije, vrše pritisak na upravu, traže raskide ugovora, prete tužbama. Mislim, to je jednostavno bruka za drugi grad po veličini u Republici Srpskoj.
Bez obzira na upozorenje, zahtjeve i molbe, nema odgovora gradonačelnika Ljubiše Petrovića, koji je u potpunosti nadležan za izvršenje budžeta. Izostao je i odgovor na naša pitanja o trošenju budžeta. Iz 2022. godine prenesen je deficit od 3 miliona maraka, a procjenjuje se da će deficit za prošlu godinu biti čak 10 miliona maraka.
Izvoz malina iz BiH u prva tri mjeseca ove godine iznosi 40.000 kilograma, što je više nego izvoz ovog voća za čitavu prošlu godinu. Podaci su Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Ovi podaci ističu iz udruženja malinara ohrabruju, jer potražnja u drugim zemljama za crvenim zlatom posljednje dvije godine bila je izuzetno niska, a zarade za proizvođače uopšte nije bilo. Veliki broj je i uništio svoje zasade. Pripremio Nenad Petrović.
Rade Obradović, dugogodišnji proizvođač malina, kaže da ako je suditi po interesovanju i po potražnji za jagodičastim voćem u prvim mjesecima, ove godine će se nešto moći i zaraditi.
To bi bilo dobro za ovu godinu, pošto će se haljače isprazniti, tako da Bog, pa da otkupe ovu novu sa nekom boljom varijantom cijenom.
Goran Simić proizvede oko 2000 kg malina i isto toliko kupina. Da bi mu se trud isplatio, kaže, otkupna cijena mora biti duplo veća nego prošlogodišnja.
Pa ove godine očekujemo neku cijenu ispod 5-5,5-6 maraka, da ne bude manja. Ako bude 3 marke koje prošle godine, malina se ugasi na ovom području.
Da bi se proizveo kilogram malina, prema analizama agronoma, potrebno je uložiti 3,8 maraka. Činjenica je da se za prošlogodišnji rod isplaćivalo oko 3 marke za kilogram, dovoljno govori o situaciji u ovoj oblasti, kažu u udruženju malinara. Zoran Savić iz udruženja malinara Vilamet ističe.
Najveći problem je radna snaga. Radna snaga je poskupila, sad berač hoće razmišljati da ima sat 8 maraka.
I hladnjačari i otkupljivači očekuju bolje dane. Prošle godine su, kažu, bili u minusu. Izvozne cijene zaleđene maline bile su ispod cijene rentabilnosti. Petko Rankić, vlasnik hladnjače AgroDR Bratunac.
Euro 30, euro 40, sad je ta cijena izašla negdje na 2 eura, 2,10, a to je Roland. I očekujem cijene veći. A tu hoću da ohrabrim i naše proizvođače da će biti bolja cijena i da ne uništavaju rasadnike.
Na području Srednjeg Podrinja godišnje se proizvede oko 2000 tona jagodičastog voća, najviše kupina i malina. Procjena je da je za oko 800 domaćinstava zarada od malinarstva glavni izvor prihoda.
Uspostavljanje jedinstvenog tag uređaja za Republiku Srpsku i Srbiju planiran je u junu, odnosno do početka turističke sezone. Zajednički cilj je uspostavljanje pune funkcionalnosti sistema. U praksi to znači usklađivanje sistema elektronske naplate putarine na autoputevima Srbije i Republike Srpske, odnosno BiH, čime će se korisnicima usluga znatno olakšati plaćanje putarine. Sistem će funkcionisati na osnovu bankovne kartice. Opširnije Darko Đurić.
Prije turističke sezone Srpska i Srbija imaće jedinstveni sistem naplate putarine na autoputevima, izjavio je VD direktor autoputeva Srpske Nedeljko Ćorić. On je naglasio da je s tim u vezi potpisani memorandum koji obavezuje usklađivanje sistema elektronske naplate koji će omogućiti brži promet ljudi, roba i usluga.
I ovaj sistem će funkcionisati isključivo na osnovu bankovne kartice koja se pohrani, znači na tag uređaj i prilikom prolaska sada kroz Republiku Srpsku, svoj dio naplaćuje Republika Srpska, kroz Federacija, kroz Srbiju, Srbija, kroz Crnu Goru, Crna Gora, uglavnom jedan tag povezane baze, bankovna kartica sa koje se skidaju sredstva i direktno se vrši plaćanje, znači upravljač puta kroz čiju teritoriju se prolazi.
Sremska Rača Kuzmin autoput plus dvije brze saobraćajnice u budućnosti će, mimo dosadašnje putne infrastrukture, još više povezati Srbiju i BiH. Istako je ministar saobraćaja Srbije Goran Vesić. Inicijativa o integrisanom sistemu naplate putarine logičan je slijed.
Simbolički važan, jer ćemo omogućiti ljudima koji imaju tagove u Bosni i Hercegovini, koji imaju tagove u Srbiji, da koriste nesmetano naše puteve. Očekujemo ove godine, prema najavama iz puteva Srbije, da će 15. aprila biti uspostavljena zajednička integrisana naplata sa Crnom Gorom. Prošle godine je bilo sa Severnom Makedonijom. 15. maja sa Republikom Hrvatskom, a u junu mjesecu očekujemo da zaživi integrisana naplata sa Grčkom. Očekujemo, naravno, u najkraćem periodu da se to desi i sa Bosnom i Hercegovinom.
Memorandum o zajedničkom sistemu naplata putarine potpisale su i Autoceste Federacije. Kako će sistem funkcionisati, objasnio je pomoćnik direktora sektora za naplatu putarine Srbije Darko Savić.
Vi jednostavno ne morate kroz svaku državu više da kupujete neki poseban tag za Hrvatsku ili poseban tag za Crnu Goru, za Makedoniju, već ćete tag koji imate i koji koristite za elektronsku naplatu, koji koristite za elektronsku naplatu putarine u Republici Srbiji, sa njim moći da plaćate putarinu. Naplata se vrši tako što vezujete svoju platnu karticu, kreditnu ili debitnu, sasvim je sve jedno. Prolazite kroz naplatnu stanicu, nakon izvršene usluge vam se putarina naplaćuje u iznosu zavisno od toga da li taj operator kroz zemlju čije ste prošli ima određene popuste, privilegije i tako dalje.
Stručnjaci su saglasni da će jedinstveni sistem naplate uveliko olakšati i ubrzati komunikaciju, posebno u ljetnjem periodu kada je povećan broj ljudi koji putuju na odmore.
Program Evropske unije Horizon omogućuje sufinansiranje projekata iz oblasti nauke, inovacija, istraživanja i dostupan je našim visokoškolskim ustanovama i drugim subjektima iz ove oblasti. Jedan od velikih naučno-istraživačkih projekata od jeseni realizuje Mašinski fakultet Univerziteta u Banja Luci u saradnji sa univerzitetima iz Evropske unije. Opširnije Tamara Ćuruvija.
Mašinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, prepoznat po kvalitetu programa i nastave, učestvuje u brojnim programima saradnje sa univerzitetima iz regije i Evropske unije. Ova visokoškolska ustanova realizuje 5 naučno-istraživačkih projekata grant sredstvima iz Horizon programa Evropske unije. Jednim od njih iz oblasti energetske tranzicije, Mašinski fakultet vodi ukupnu koordinaciju uz učešće više evropskih univerziteta. Profesor dr. Petar Gvero, profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Jedan od cilja je da se na ovom našem univerzitetu u Banja Luci pojačaju ili povećaju istraživački kapaciteti kad su u pitanju, pogotovo kad su u pitanju visoke tehnologije, vještačka inteligencija, da postanemo vidljivi, da tako kažem, u Evropi, postanemo atraktivniji za studente, jer imamo očigledan primjer jako velikog odliva naših mladih ljudi koji odlaze studiraju u zapadnu Evropu.
Partneri na projektu koji će trajati naredne 3 godine su Univerzitet u Luvenu u Belgiji, svjetski poznat po visokim tehnologijama, Univerzitet Macerata iz Italije, među vodećim u oblasti vještačke inteligencije, Tilburg Univerzitet iz Holandije, na kojem se izučavaju i socijalni aspekti korištenja energije, te kompanija SAIC u Irskoj koja se bavi inovacijama i tehnologijom. Profesor dr. Petar Gvero, profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Ukupna vrijednost projekta je nešto više od 1,5 milijuna eura. Naglašavam da su to grant sredstva, jeli? Od toga na Univerzitetu Banja Luci, odnosno Mašinski fakultet, otpada oko 600.000, znači grantovskih sredstava, koja u principu će biti iskorištena da se, kao što sam već rekao, obave detaljna istraživanja vezana za energetsko siromaštvo i da se dođe do nekakvih prijedloga tehnoloških, ekonomskih, socijalnih rješenja da se taj problem prevaziđe.
Ukupno 5.300.000 evra bespovratnih sredstava dobili su univerziteti u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, Sarajevu, Mostaru i drugi pravni subjekti za 29 projekata u okviru programa Horizon Evropske unije u 2023. za pozive objavljene do aprila te godine. Suad Džafić, pomoćnik za nauku ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Mi smo praktično u oblasti, dakle, nauke dio Evropske unije, dakle, mi smo potpisali sporazum, ispunili uslove i naši aplikanti imaju isti status kao aplikanti iz punopravnih članica Evropske unije.
Mogućnost finansijske podrške Evropske unije sve više je prepoznata, jer se iz godine u godinu povećava broj projekata. Bosna i Hercegovina za istraživanje i razvoj izdvaja manje od 0,2% bruto društvenog proizvoda.
Novak Đoković igraće polufinalni meč turnira u Monte Carlo protiv Kaspera Ruda iz Norveške. O tome i finalu play-offa odbojkaške lige BiH. Dalibor Dafinčev koji je u studiju.
Dobar dan. Početak meča Novaka Đokovića i Kaspera Ruda pomjeren je jer je vrlo dugo trajao prvi polufinalni meč koji je upravo prije nekoliko trenutaka završen. Grčki teniser Stefanos Tsitsipas, prvi je finalista turnira u Monte Carlo, savladao je Italijana Jannika Sinera sa 2-1 po setovima 6-4, 3-6 i 6-4. Početak meča Novaka Đokovića i Norvežanina Kaspera Ruda sada je zakazan za 16 časova i 45 minuta. Finale je na raspravu. rasporedu sutra od 14 časova. Odbojkaši bijeljinskog radnika gostovaće večeras od 20 časova kod Napretka iz Odžaka u prvoj utakmici finala play-offa Lige BiH. Finalna serija igra se na dvije pobjede, a revanš je za 7 dana. U ženskoj konkurenciji večeras je od 19 časova na rasporedu prvi meč finala u kojem će Gacko dočekati Brčansko Bimal Jedinstvo.
Vrijeme pretežno sunčano i toplo i sutra temperature iznad prosjeka. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerene vrijednosti temperature vazduha 14 časova, Mrakovica 18, Sokolac, Han, Pijesak i Čemer 19, Kalinovik 20, Gacko 21, Srebrenica, Šipovo 22, Mrkonjić grad i Ribnik 23, Bijeljina, Srbac 24, Banja Luka, Doboj, Novi grad, Rudo i Foča 25, Bileća i Višegrad 26 i najtoplije ovog podneva je u Prijedoru i Trebinju sa 27 celovi stepeni. Tokom podneva nastavlja se pretežno sunčano i toplije vrijeme nego prethodnih dana uz malo domjerenu oblačnost. Sutra se nastavlja iznad prošlo toplo i pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom jutra ponegdje uz rijeke po kotlinama moguće slaba magla. Duvat će slab domjeren i juri smjerova vjetra. Minimalna temperatura vazduha 7 do 14, u višim predjelima od 5. Maksimalna temperatura vazduha 26 do 31, u višim predjelima od 20.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Marfi i Schmidt ugrozili pregovarački status BiH, poručio predsjednik Dodik u Grčkoj, gdje prisustvuje Delfi ekonomskom forumu.
Rezolucija o Srebrenici je žigosanje srpskog naroda. Srpska diplomatija čini sve da se spriječi njeno usvajanje u Ujedinjenim nacijama.
Srbija je danas pisala šefovima delegacije u Savjetu Evrope. Još jednom razmotrite prijedlog za prijem Prištine.
Izrael u stanju pripravnosti zbog mogućeg napada Irana.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Milja Brkić.